Posed. Podcast běžeckého seriálu Běhej lesy o aktivním pohybu, adrenalinu, cestování a posouvání osobních hranic. Startuje Posed, podcast, do kterého si zveme zajímavé lidi, kteří žijí aktivním pohybem a zároveň můžou být i dokonce inspirací nebo taky motivací. A v dnešním díle si budu povídat s Ondrou Hnilicou a byl bych hrozně rád, kdyby vysvětlil nám všem, co je jeho pracovní náplní, co ho živí. Ondro, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny a děkuji za pozvání.
Tak co je tvou profesí?
Já jsem tvůrce, možná ještě líp digitální tvůrce. A to znamená, že pomáhám značkám, jednotlivcům anebo organizacím vytvářet obsah, kterým se pak prezentujou a hodně záleží, co tím obsahem chtějí říct a podle toho se i jako odvíjí ta moje práce.
A zaměřuješ se na sport? Mimo jiný taky?
Zaměřuju se teďka hodně na sport, ale není to úplně podmínka, takže videa, fotky, veškerá jako audiovizuální tvorba, děláme třeba taky i podcast, produkujeme, to je nějak jako úplně v krátkosti to, co dělám.
Super, ale díky tomu, že se mimo jiný zaměřuješ i třeba na sport, tak ses dostal i na olympiádu, nebo na dvě olympiády, pokud se nepletu. Co bylo tvým úkolem na té první olympiádě a kde jsi konkrétně byl teda?
Já jsem už byl vlastně na třech olympiádách a ta první byla juniorská, která pro mě byla taková jako zatěžkávací zkouška. To bylo v roce 2020 v Lausanne ve Švýcarsku. A je to akce, která možná není tak známá jako mediálně, ale zároveň se na ní objevují ty talenti, který potom jsou schopní proniknout do těch velkých olympiád a jinak to má jako úplně všechno, ten koncept je prostě úplně stejný. Tak to byla moje taková první zkouška pro olympijský výbor, kam mě vyslali a měl jsem tam na starost jako komunikaci celý té akce. A tam jsem se teda osvědčil, což je super, že to takhle můžu říct. A teďka jsem byl v Tokiu na letní olympiádě a teďka jsou to necelý 3 týdny, co jsem se vrátil z Pekingu ze zimní olympiády.
Jak se k takovýhle práci člověk vůbec dostane?
Trochu jsem nad tím přemýšlel, než jsem sem dneska šel. Měl jsem to i jako takový srovnání si myšlenek, vlastně přípravu trošičku. A ta cesta byla docela dlouhá, ale zároveň když se nad tím takhle zpětně zamyslím, tak mě to strašně baví. Prostě všechno to, co jsem tomu dal za ty roky, když jsem začal s videem a s nějakou tvorbou, tak když se potom zúročí v tom, že někdo tě chce na takhle velký akci, kam se prostě podívá fakt jako hodně málo lidí a ten výběr se řeší fakt jako do poslední chvíle, aby to co nejlíp fungovalo, bylo to co nejvíc efektivní, protože ten tlak je tam pak jako hrozně velký. Tak je to strašně fajn pocit, že vím, že jsem tam jako byl na svém místě a za ty roky, co se tomu věnuju, jsem se tam prostě ukázal tak, jak jsem nejlíp uměl. A kdybych řekl, jak jsem s tím úplně začal, tak co mě jako extrémně ovlivnilo, tak je Instagram a takový ten jeho úplný začátek, protože já jsem na Instagramu byl podle mě jako, nechci říct jako jeden z prvních tady, ale že jsem tu síť objevil někdy jako kolem roku 2010 a přišlo mi na ní hrozně fajn, že tam člověk může sledovat úplně všechny z celého světa a je jedno, jestli tam prostě sleduješ analogového fotografa z Japonska, jestli tam sleduješ tvůrce rapových klipů v LA nebo prostě přírodní fotografy, který fotí prostě přírodu a cestování. Ale k těm lidem se tam dostaneš strašně moc blízko a mě vždycky hrozně bavilo tam sbírat inspiraci a myslím si, že už jako v tu dobu, kdy jsem se tomuhle vůbec nevěnoval, tak jsem tam viděl jako něco, co bych jako svým způsobem chtěl, že bych se chtěl zaměřit na to dělat jako hezký věci, přibližovat lidem něco, co třeba jako nevidějí na tu první dobrou, k čemu se prostě nedostanou.
Jasně.
A to mě fakt ovlivnilo a byly jako roky, kdy jsem se věnoval jako jenom svýmu Instagramu, který ale vůbec jako nebyl nějaký, jo, jako sledovalo mě 1000 lidí třeba, dejme tomu, možná ani ne, ale už jako tam jsem si na tom dával záležet a snažil jsem se to dělat tak, jak bych chtěl to třeba někdy dělat prostě pro nějakou značku nebo pro někoho, kdo mi za to potom bude platit. A je to fajn, že se mi to povedlo a myslím si, že to nebyla škoda se tomu věnovat i takhle. No.
To znamená, že na základě toho, co si vytvořil, tak potom se to dostalo k lidem, kteří prostě řekli, hele, tenhle by možná se hodil na to, aby jsme ho poslali na tu olympiádu.
Jako ta cesta byla o dost delší, samozřejmě, jasně, teďka jsme si to řekli, ale byly pak jako malý videa, který jsem si točil, vlastně vyrazili jsme s kámošima na víkend běhat, takže jsme si vzali jako GoPro, udělali jsme z toho nějaký krátký video a vždycky jsem se pohyboval, si myslím, mezi fajn lidma, který se buď jako věnovali sportu profesionálně, anebo je to bavilo a na základě nějakého jako šíření, pak doporučení a pak nějakých menších projektů, který už se jako dostali potom i k nějakým jako větším produkcím, tak jsem se dostal k tomuhle.
Když už budeme brát tu velkou olympiádu, tedy tvojí první velkou, což bylo Tokio, tak co je tvým úkolem, co je tvojí náplní tam? Když tam přiletíš, tak vlastně co tam musíš vytvářet?
Jo, já bych to ještě víc vzal jako před tou olympiádou, protože jako moje práce pro olympijský výbor a konkrétně pro jako značku olympijský tým, která se prezentuje na sociálních sítích, máme web a jedeme to jako na víc platformách, tak je jako dodávání toho obsahu, ale samozřejmě to nedělám sám, je v tom zapojených hrozně moc lidí, jsou v tom zapojení lidi, kteří řídí tu strategii, takže jako dávají ty pokyny, jakoby k čemu směřujem, co je tím cílem, jak to vezmem a potom je na mě a na dalších jako lidech, že už to jako naplníme to tím obsahem, naplníme vlastně ty konkrétní kroky k tomu, že jsme schopní se sportovcema trávit čas, když ještě nejsou třeba úplně jakoby ve finále té přípravy, takže s nima jezdíme na soustředění, jezdíme s nima na nějaký tréninky a máme tu možnost jako to nějak zdokumentovat a to se potom promítne v té olympiádě, protože ta olympiáda je potom tak strašně moc nahuštěná v té době, že jakoby jet tam s tím, že to všechno uděláme na místě, je nereálný, takže ty přípravy předtím jsou hrozně velký. A to byl konkrétně můj úkol na Tokio, kde jsme ještě s olympijským týmem rozjížděli platformu Czech Team TV, což byla taková olympijská televize, nebo pořád je, ale to hlavní, ta hlavní její pozornost je při olympiádě. Takže kdyby někoho zajímalo, tak czechteam.tv, tam jsou všechny videa, které jsme vytvořili. Teď jsem si to hledal a za Tokio jich bylo podle mě 600 těch videí, takže toho byla fakt velká spousta. A všechno tady to jsme vytvářeli už v nějaký době předtím, takže jako teďka mi napadá, třeba natáčeli jsme s Adamem Ondrou, s Marcelou Joglovou, s Nikolou Ogrodníkovou, s Tomášem Bábkem a takhle různě. Víc těch tvůrců mělo na starosti ty konkrétní sportovce a měli jsme jako nějaký spektrum, který jsme chtěli pokrýt a třeba jsme mapovali jsme tu jejich přípravu, dělali jsme takový vážnější videa, jako dokumentárnější, potom jsme dělali i nějaký jako uvolněnější obsah a je potřeba jako ty lidi prostě zajímá hrozně moc různých věcí, jo, takže ne všechny třeba zajímá tady ten jako dokumentárnější obsah, takže pak se dělají i jako takový víc jako povídací videa, prostě kdokoliv spí hodin denně a co má rád za písničky a všechno tady to je potřeba jako vytvořit před tou olympiádou, aby potom, když prostě začne ten velký den, jako ta chvíle, tak to všude bylo a ty lidi potom, když se stane to, že se povede nějaký ten velký úspěch, ten sportovec najednou má ten obrovský spotlight a je to prostě strašně rychlý ještě v dnešní době, tak to jako všude jede. A jako pro mě, když se zeptal na Tokio, tak bylo v červenci, nějak v druhé půlce července, tak pro mě začalo třeba v lednu, v únoru a už fakt jako od března jsem jel jako každý den prostě na 100% Tokio a takhle jsme ho připravovali.
Chápu.
Takže potom když tam odjedu, tak máme za sebou všechnu tady tu produkci, zůstává tým v Praze, který teďka byl větší, spolupracovali jsme i s MOL TV a ze CNC, který šířejí ten obsah potom dál i přes svoje weby, přes e-sport a tak, protože by byla hrozná škoda zase udělat tolik obsahu a nedostat ho fakt jako ke všem, co jsou možný, ty lidi oslovit. Takže tohle byla jakoby ta první fáze a potom jsme odjeli na tu olympiádu a tam je to hodně taková práce jako v terénu, trochu si myslím jako pod tlakem v tom, že jako je potřeba být pořád připravený. To je asi jako to nejvíc, že ty věci se dějou jako prostě nemá to úplně nějaký jako řád, to, že se jako stane nějaký závod, je jako jasný, je to napsaný prostě v aplikaci, kdy to začíná a kdy všechno bude, ale to jako, co se stane jako před ním, po něm, jak ten sportovec tam zažije a jakoby jaký pak může být ten jeho příběh, tak to je hrozně jako individuální, ale my jsme ty první, který u toho sportovce jsou, jsme v olympijské vesnici a trávíme s ním vlastně veškerý ten čas.
Ty ale nemůžeš dělat fotky a záznam přímo při závodu třeba na atletickém ovále nebo sportovišti, je to tak? Tam jsou určitý pravidla, je to docela svázaný, viď?
Je to tak, já mám potom, teď se mi to stalo už podruhý, na té juniorské olympiádě to nebylo zas tak jako přehnaný tady s tím, tam to bylo docela volnější, ale už teďka podruhý jsem zažil ten pocit, kdy jsem se vrátil domů a měl jsem jako takovou tu volnost, že si můžu natáčet a fotit, co chci, najednou nemusím myslet na všechny ty pravidla, ale těch pravidel je tam fakt hodně. Je to daný tím, že tam jsou ty práva těch vysílatelů, který je mají koupený, takže jako vlastně všechno to tam splnit a být jako takový ten vzornej reportér, nebo jak to říct, tak je hrozně těžký. Ale zároveň je to jako něco, s čím prostě pracují tam všichni, jsou různý typy akreditací, kam člověk smí, nesmí a potom jako na každý té pozici je nějaký jako media manažer, který řeší jako jestli se smí dělat tohle a nesmí, takže je to určitě omezený, zároveň my nejsme jako ty, kteří by měli dodávat věci z toho závodu, to je prostě to, že to lidi sledujou to v televizi, samozřejmě jsou tam jako klasický novináři, což my jako určitě nejsme a ani se jim jako nesnažíme přiblížit, jsme spíš takový ty jako oči těch fanoušků, který jsou ale s těma sportovcema a přibližujeme jim ten jako takový to, co prostě zažívají ty sportovci fakt jako to ráno, kdy se zbudějí to před tím závodem, tu cestu, jak tam jedou, jak se cítí po tom závodě a myslím si, že i tohle nám dává hrozně moc v tom, že jsme těm sportovcům jako blíž a není to úplně takový to jako, jo, tady máš mikrofon, řekni mi něco, ale spíš můžeme se o tom bavit celý den a potom si to večer rozumím. Říct na rozhovoru a je to hrozně fajn.
Jo, je to přirozenější, přijde mi to lepší.
Určitě.
Máš vůbec jako zkušenost třeba od někoho jiného, nebo máš nějaký povědomí o tom, co by se stalo, kdybyste ty pravidla porušili a něco fakt jako natočili a někdo z těch organizátorů se to dozvěděl?
Jo, tak my jsme se do takových situací jako už párkrát dostali a nebylo to vždycky tak, že bychom chtěli jako něco vyloženě jako porušovat, ale spíš můžu teďka asi uvést konkrétní případ, co se nám stal s Ester Ledeckou, když jsme s ní byli, když teďka vyhrála zlato v paralelním obřím slalomu na snowboardu,
ano.
Tak my jsme s ní byli celý ten den, byli jsme s ní předtím, kdy ona byla jako extrémně soustředěná a bylo domluvený, že s žádnýma novinářema ani s nikým jako z médií nebude mluvit, takže to jsme respektovali, mluvili jsme s jejím trenérem a potom jsme doufali, že se nám podaří toho, co nejvíc udělat po tom závodě, ale tam přesně narážíme na ty pravidla, který ty jsi zmiňoval, že my jsme s ní byli celý ten den, kde jsme teda mohli fotit, ano. To bylo fajn, to jsme jeli jako živě s tím, že využíváme víc těch platform, takže třeba jako Instagram Stories jenom fotkama můžou říct fakt hodně, když k tomu je ten kontext, takže tam jsme jako jeli hodně dobře si myslím na sítích olympijského týmu. Ale potom se nám stala taková jako nepříjemná věc, že my jsme s ní sice byli 6 hodin po tom závodě až do těch medailí, ale jako neměli jsme žádný prostor natočit tam video, protože nikde se nesmělo natáčet. Jo, my nepatříme do těch novinářů, když jsme tam takhle jako ten tým, ty na to samozřejmě mají práva a je to přesně takový ten klasický rozhovor, co člověk vidí v televizi, ale ten už se prostě nedostane na YouTube, ten už se nedostane na Instagram a v tomhle je to hrozně omezený, takže my jsme jako 6 hodin čekali na to, kdy bude ta chvíle. Ester o nás věděla, byli jsme domluvení, prostě uděláme to, kdykoliv to půjde, ale ta chvíle jako furt nepřicházela, takže my jsme pak trochu to jako riskli, hecli, že jako hned po vlastně medailovém ceremoniálu, kdy ona měla jako medaily na krku, tak jsme jako s ní šli zase na transport, kde ona se přesouvala do další vesnice a říkáme, hele, teď to tady uděláme, jako prostě rozhodně se to nesmí, ale bude to 5 minut, musíme něco z toho mít.
Na jo. Pankáče prostě.
No takže jsme, bylo to v noci, takže jsme se rozsvítili světlo, měl jsem tam kolegu kameramana a já jsem vedl ten rozhovor a bylo to, nejdřív to bylo fajn, akorát, že prostě když je to medailový ceremoniál, ty Číňani jsou jako takový docela fanoušci, a když tam někdo stojí s kamerou, svítí na něj na sobě zlatá medaile, tak najednou tam bylo 20 lidí, kteří si to fotili. Nejdřív to bylo takový jako, že byli naši fanoušci, ale potom si to jako někdo si toho všimnul a jako doběhli za náma a trošku nás jako postrašili, ale jako kromě toho, že jsme museli ukončit rozhovor a pak si vyfotili naše akreditace, tak se z toho jako nic nestalo, nebylo to jakoby vyloženě nějaký velký porušování něčeho, že bychom, jo, jako je to, tohle se nedá srovnat s tím, když se natáčí závod, jo, v tom zase třeba ty sociální sítě jsou jako strašně pohlídaný, že my jsme letos měli práva od Eurosportu, takže jsme mohli používat právě záběry z těch závodů, z toho Field of Play. A ty algoritmy jsou jako tak dobrý, že dneska se to nahraje to video a do 10 vteřin prostě přijde warning od Instagramu, od Facebooku, od YouTubeu, na tohle nemáte právo a ty okamžitě musíš klikat jako ano, já na to právo mám, pak nějakou chvíli trvá, než to ověří a potom už třeba v druhé polovině olympiády se nám to nestávalo, ale jako tohle se v podstatě jako nedá obejít. Potom věc jako natáčet na místě, kde se to jako nesmí, ale zároveň je tam ta situace, že jako my jsme z toho olympijského týmu, jsme prostě ty lidi, kteří tam s ní jako můžou bejt a hrozně bychom chtěli těm fanouškům něco předat, ale prostě jako oficiálně to nejde, ale zároveň to není jako nějaký velký porušování něčeho, tak jako za mě i jakoby nějak morálně nebo nějak si to jako obhájit, tak je v pohodě, takže myslím, že to můžu i tady říct.
Další zajímavostí je, že sportovci nesmí třeba na stadionu propagovat značky, se kterými běžně jako spolupracují. Je to tak? To třeba jako my, jako koncoví diváci u té televize, vůbec jako nevnímáme a nevíme o tom.
Jo. Jako tady těch pravidel a tady těch všech věcí je tam hrozně moc a je to vtipný. My jako na začátku té olympiády často řešíme jenom tady to, že máme porady, kde se bavíme furt o tom, jako jak se musí ty pravidla dodržovat. A hlavně ještě my tam jsme v pozici, že ty pravidla ctíme a hlavně je musíme i šířit. Takže přes vlastně tady to jako je i často můj úkol, jako když se ten sportovec zeptá, hele a tohle můžu a já říkám, tohle prostě nejde a snažím se mu třeba vysvětlit, jak by to šlo jako jinak a to s těma značkama to tak je, zároveň já úplně jako nejsem úplně ten, že bych o tom nějak jako erudovaně tady mohl vyprávět, ale je to super v tom, že ta olympiáda zase pak není úplně jako obrandovaná všude, že jsou ty generální partneři, ale teď mi jako napadá, sedu biatlon a tam
teď
prostě
říct,
všude jako Bauhaus obrovský a má to jako úplně jiný ten feeling z toho, než když prostě je fakt ta olympiáda a jsou tam jako jenom ty kruhy a samozřejmě značky tam jsou vidět, jsou nějaký jako globální partneři, který se tam jako prezentujou, který s tou olympiádou jsou spojený a potom jsou to vlastně ty značky těch olympijských kolekcí, kterých tam ten sportovec nebo i ten doprovod, vlastně všichni ty, co se tam toho takhle účastní, tak musí chodit a jako na jednu stranu je to nějaký omezení, na druhou stranu myslím si, že to má to svoje kouzlo tady v tom, že potom to je takový jako čistý všechno a působí to líp.
To souhlasím, má to i logiku. Já bych normálně nad tím přemýšlel, když jsme zmínili ten biatlon, tak pokud dělají rozhovor s někým z biatlonistů, tak nevnímám vůbec toho člověka jako takovýho, ale jezdím očima potom jeho, co tam má všechno za značky. Ne, že by mě to ovlivnilo do budoucna v nakupování, ale prostě jako zajímá mě, co všechno má na sobě nalepený a odvádí to hrozně pozornost. Teda. A je to vlastně takový kontraproduktivní zároveň. Jako
potom, když oni vidí, že to jako teďka má tu pozornost, tak se tam to často snaží prostě nadspat co nejvíc, ale potom ten sportovec je jako trochu za chudáka v tom, když mu tam dají tu bundu plnou těch partnerů, ale tak to je.
Ne, prostě. Jasně, tak to je, to nikdo to jako neschazuje, ale jenom, že normálně běžně nad tím nepřemýšlím, až teď, když se o tom bavíme, tak si říkám, no jo vlastně, ono to tak je a právě ti olympijští, třeba ať už atleti nebo sportovci, tak je pravda, že tam je to čistý maximálně dres té značky, té firmy, ale jinak se soustředím přesně, mám ten fokus na toho, což je ideál.
Tam jsou pak další ještě pravidla, ještě abych to doplnil, o velikosti těch značek, že zase na to přichází další jako brožura, kde jako ta značka ještě nesmí být větší než něco a
to
něco.
Logo.
Jo, přesně ty logo, že tam nesmí být tři, ale jenom jako jedno nebo jedno a půl a tak, je to jako, je to hodně pohlídaný tohle.
Ty už si tady zmiňoval, že vlastně pro tebe to nezačíná tou olympiádou, ale už x měsíců předtím, kdy ty jsi takový jako mediální stín těch sportovců, kdy s nima natáčíš a tak dále, aby to bylo připravené všechno. Dokážeš vůbec říct odhadem, když skončí ta olympiáda a vy máte veškerý ten materiál a ještě s tím nějak pracujete, kolik toho materiálu třeba za tu jednu olympiádu, s tím i co se dělo předtím, než odcestovali na tu olympiádu ti sportovci, kolik toho máte? Jako, je tam nějaký objem dat nebo na hodiny, na minuty?
Jako objem dat je strašný, jo, protože to je tam ještě jak to vzniká v různých jako verzích a variantách, prostě přesně jako pro partnery a bez log a s logama,
jo.
Takže už potom jsou vyloženě lidi, kteří tohle jako řeší, a jsem strašně rád, že na to máme jako šikovní lidi, kteří jsou schopní to nějak třeba třídit, a já se tomu naštěstí jako tolik nemusím věnovat, ale je samozřejmě potom další věc, že jako by bylo fajn třeba s tím pracovat i nějak dál, jo? Že zase to nekončí tím, že teďka jsme ty sportovce, jsme s nima strávili tolik času, ale zase my ten obsah, který uděláme i před tu olympiádou, i pak v průběhu, tak můžeme v podstatě jet až znova zas do té další olympiády, že všechny ty věci, které jsme udělali, jsou hodnotné, takže to se všechno archivuje, označuje, a potom je to jako cenný mít ty lidi, kteří vědí, kde, co, kdy a kde vzniklo, a pak jako na to směřovat tu další komunikaci, no. Takže jako úplně čísla v hlavě nemám, ale říkám, no, jako jsou to prostě vyšší stovky videí a jako je toho fakt hodně, no.
Když se vrátíme na chvíli k olympiádě v Tokiu, tak teď ne ani tak profesně, ale tvýma očima, v čem ta olympiáda byla pro tebe zajímavá a naopak, co se ti jako nelíbilo? A nemyslím čistě na tom, jako na té myšlence té olympiády, to vůbec ne, ale obecně, jako jestli tě tam něco zaujalo pozitivně a naopak něco, co spíš bylo negativní pro tebe.
Jo, tak co asi je teďka jasný, tak je covid, který všichni vnímají, tak to prostě musím říct, protože ty omezení a to, jak to jako ovlivňuje celou tu akci, tak jsou fakt velký, jsou samozřejmě hrozně i náročný pro ty organizátory, dát to všechno jako dohromady je hrozně náročný, ale zároveň ta akce pořád má tu skvělou myšlenku a ty hodnoty z ní prostě jsou strašně velký, a já jsem jako fakt strašně pyšnej, že něco takového můžu dělat, a vždycky, když se nad tím jako zamyslím, tak všechny tady ty nějaké jako negativní věci a nějaké jako omezení to jako úplně schodí a přebije, protože k tomu mám jako velký vztah i ze svého sportování a hrozně si vážím i toho času s těma lidma, který tam můžu strávit, ať už to je třeba před tím závodem nebo po něm, a vím, jako, jaká ta jejich cesta je, tak je to hrozně velká inspirace, a myslím si, že se k tomu dá přistupovat různě, ale věřím, že já k tomu přistupuji jako nejlíp, jak můžu, a fakt si to užívám a jsem z toho nadšený jako každou tu chvíli, kdy tam jsem. Takže to jsem to trošku tak jako nekonkretizoval, ale ještě třeba s tím covidem, tak napadla mě, když jsme na Kristýnu Meky byli na semifinále právě ve dvou, tak jsem byla na tom obrovském stadionu atletickém, který byl nádherný. Je to takový ten moment, kdy člověk někam přijde a prostě jako spadne mu brada a vůbec jako nechápe, kde vůbec je. Akorát, že ten stadion byl jako naplněný třeba, já nevím, jako z 5%, nebo možná ani to ne. My jsme šli schválně jako do té poslední zatáčky, jsme nebyli jako u cíle, a opravdu jsme tam byli jako sami, jo, že jsme na tu Kristýnu prostě řvali a jako ona nás slyšela, protože tam nikdo jiný nebyl, a zároveň my jsme tam řvali jediný, jo, prostě přijeli jsme na té jakoby půlce toho stadionu, tam bylo třeba 10 lidí prostě.
Rozumím.
Takže to bylo jako zvláštní a takový zajímavý moment. Zároveň prostě tak to bylo a ta olympiáda se uskutečnila, byla to nejúspěšnější olympiáda, kterou jsme jako samostatný Česko zažili, a bylo to strašně pěkný, takže jo, určitě tam jako někdo namítal, prostě byla tady pandemie a tak, ale já si myslím, že to bylo skvělý.
A co vzpomínky teďka na zimní olympiádu?
Byla tam velká zima, to musím říct, jako, to je taková první vzpomínka, protože tam byla fakt strašně velká zima, jakože jednou tam bylo i minus 30 ráno, když jsme jeli právě na trénink Ester, a to bylo fakt jako to už bylo docela drsný. A potom samozřejmě Čína byla velkolepá, zase tam byly nějaké jako názory na to, jak a co a co nemá být, ale ta akce se plánovala strašně dlouho dopředu, a jako v mojí jako z mojí pozice jako absolutně ne, ale z pozice podle mě jakoby všech zapojených nebylo jako vůbec na místě se bavit o tom, jestli ta olympiáda má nebo nemá být. Byla to prostě sportovní akce, na kterou se spoustu těch lidí připravuje celý život a směřuje k ní všechno svoje úsilí. A z tohle pohledu to bylo, si myslím, jako skvěle připravený, zorganizovaný. Mm-hmm. A já jsem si třeba osobně tu zimní užil ještě víc než tu letní. Myslím si, že pro nás to byla velká výzva, protože ty olympiády právě kvůli tomu posunu byly v podstatě v půl roce, mm-hmm. když se to takhle vezme.
Ano.
Takže pro mě... jakoby ten přechod z té letní byl, že jsem si dal třeba fakt jako 14 dní úplného volna a pak jsem v podstatě už zase s týmem, který na tom jako intenzivně pracoval, tak jsme přešli do prostě zimy a strategie na zimu a jeli jsme to až doteď, takže v tomhle to bylo jako možná ještě víc intenzivní, ale zároveň tam bylo super, že jsme měli tu zkušenost a rovnou jsme vlastně ten projekt jakoby překlápili do takové jako druhé fáze a strašně nám to pomohlo ve spoustě věcech.
Pojďme na chvíli opustit ty olympiády, nebo na chvíli, pojďme teďka od těch olympiád, myslím, že jsme toho řekli celkem dost. Na jakých zajímavých místech jsi ještě byl v rámci své profese, kterou děláš?
Já jsem asi na nejzajímavějším místě, kterým jsem byl, tak byla Havaj. Kde jsem byl na mistrovství světa v Ironmanu.
Ano.
A to byl takovej můj jako první projekt, kdy jsem si řekl, tyjo, ty tu práci asi fakt máš dělat, protože byl to takový, že jsem se ještě třeba jako video tvorbě nevěnoval úplně na 100% a obecně jako tvorbě toho obsahu, že jsem dělal jako teď to, nechci to říct blbě, ale jako normální práce, které mě třeba tolik nebavily, bylo to často jako něco na počítači, ale nebylo to úplně to tvůrčí. A my jsme udělali crowdfundingovou kampaň, vlastně ještě s mým kamarádem, s kterým teďka máme firmu, právě jako kde se věnujeme videím, tak vlastně ve dvou jsme udělali crowdfundingovou kampaň na Hithitu, kde jako hlavní postavou byl náš v tu dobu obou dvou trenér, triatlonista Petr Soukup, který chtěl jet na Havaj a chtěl z toho jako něco vytvořit a potřeboval nás dva, akorát, že dostat nás dva na Havaj prostě není úplně jednoduchý finančně a hlavně jako my jsme prostě měli nějakou práci, kterou jsme nemohli úplně jako zahodit a říct, hele, tak teďka se ti budeme věnovat měsíc a prostě tady všechno necháme, tak jsme zkusili udělat Hithit a tam jsme, teď si to přesně nepamatuju, ale vybrali jsme podle mě přes 250 tisíc na to.
A kolik původně jste chtěli vybrat?
Myslím, že jsme chtěli vybrat nějakých 120 nebo 140.
To je úžasný.
A sice teda nakonec, jakože by se nám to nějak finančně vyplatilo, to zase se tak úplně říct nedá, ale spíš jsme tam cítili tu obrovskou podporu. Mm-hmm. Natáčeli jsme nám takový dokument, který jsme potom promítali v pražském Diplomatu, kam přišlo asi 250 lidí. Mm. A bylo to fakt krásný a tam jsem si opravdu řekl jako... Jo, tak asi se prostě vydám touhle cestou a i se potom na to začala napojovat nějaká další práce, to bylo tuším na podzim 2018 a tam jsme toho zažili fakt strašně moc, jako celá Havaj, i když to bylo hodně spojený s tím Ironmanem, který byl teda jako brutální utrpení, tam když jsme viděli právě toho Petra, který je náš dlouholetý kamarád, jako běžet ten maraton prostě po té dálnici v těch 35 stupních, kde prostě už fakt jako jenom hekal a trápil se, tak to bylo fakt něco, jako, na co určitě jako nikdy nezapomenu a i když se mu tam nepovedlo udělat nějakou bednu nebo to, co chtěl, on byl v age groupech, ještě nebyl v profících v tu dobu, takže byl v tom svém age groupu, myslím si, že to byl 30 až 35 a teď si přesně nejsem jistý, ale takový ten jako hodně nabitej pro ty, co sledujou triatlon nebo ho dělají. Ale udělal tam český rekord, takže zajel hodně kvalitní čas a to bylo i to, co jsme, na čem jsme to pak postavili, vlastně tu komunikaci a tam se mi strašně líbilo a byla to taková jako moje takový první pracovní, ale zároveň jako životní dobrodružství, který se takhle hezky spojilo a od té doby si myslím, že to dělám i dál.
Mm-hmm. Takže říkám dobře, Ironman se konal na Havaji v koně?
Mm-hmm,
jo, v koně. Jaká tam je atmosféra během té akce, během toho Ironmana?
Jo, je to, je to jako neuvěřitelný, jak to tam vypadá. My jsme tam byli ještě trošku předtím, sportovci tam jedou ještě o trošku dřív, protože se jako musí aklimatizovat. Ono tam třeba někdy není zas takový vedro jako na teploměru, ale je tam prostě strašná vlhkost, ale fakt jako, že tam je prostě pořád jako skoro 100% vlhkost a v tom jako něco dělat je fakt jako drsný. Mm-hmm. Ale ta atmosféra je tam taková, že tam je taková jedna hlavní ulice, kde potom zhruba týden, možná i trošku dřív před tím závodem, tak tam různý sportovní značky si postaví svoje stánky, rozdávají tam junťáky, čepice a je to prostě, je to úplně neuvěřitelné, jak tam tím všichni žijou. Mm-hmm. Potom se tam postaví takový obrovský jako depo, kde vlastně to zázemí toho, tak tam jako mají úplně všechny suvenýry světa, který se jako dají přivíst a ty lidi to tam prostě nakupují ve velkých taškách a kupují to všem jako svým známým a tak. Jsou tam samozřejmě všichni strašně milí a jako na všech si myslím sportovních akcích jako takovýhleho typu, kde to je něco, na co se člověk musí fakt jako hodně připravovat, že to tam prostě nepošle jako z jedničky, řeknu si, dám si Ironmana a samozřejmě další věc, že se tam ještě nějak kvalifikuje, ne pro všechny je to třeba tak složitý, ale pořád jako dostat se tam znamená dokončit Ironmana v nějakém čase, podle toho, jakoby, jak je nabitej vždycky ten age group. A ty lidi tam fakt jako ušli nějakou cestu, takže si to jako maximálně užívají, jsou strašně sdílní a chtějí se jako se všema bavit a všechno jako vyprávět a tak. Takže v tomhle je to super. A potom samozřejmě my jsme, když ten Petr Soukup, ten náš kamarád dokončil, tak my jsme mu ještě vyzadávali kolo v depu a potom jsme asi 2 hodiny seděli u finiše právě s tím Matějem, kde jsme si v baru dali nějaký drink a teď jsme tam koukali na ty lidi, jak prostě dobíhají a každý za sebou má ten velký příběh a teď ten komentátor mu tam řve "You are an Iron Man" a prostě je to hrozně hezký a myslím si, že jako tahle akce je něco, co ve mně jako zůstane asi do konce života.
Já musím doporučit teda, když už se o tom bavíme, 2 knížky. Jedna je o Chrissy Wellington, která několikrát vyhrála Ironmana. Ta kniha je prostě neuvěřitelná. Vřele doporučuji, ona vyšla už před několika lety, ale dá se podle mě pořád sehnat. Tak to byla knížka, která mě teda hodně jako nakopla, Chrissy Wellington. A pak Rich Roll vlastně, který se po 40 s nadváhou jednou rozhodl, že prostě s tím životem zatočí. Dneska je to ikona, vegan, zároveň dělá podcasty, byl jeden z prvních, který zpropagoval vlastně podcasty na sociálních sítích, zve si tam zajímavý hosty, je to hrozný jako švihák a ten jel taky Ironmana a on tam právě popisoval vlastně jednak to horko, vysokou vlhkost a zároveň taky, když jeli na tom kole, tak ono taky fouká v určitých úsecích, což je tam další masakr vlastně.
Jo, ten vítr je tam občas fakt jako hodně silný, že se tam často závodníci bojí, jako aby je to nesfouklo, protože tam jsou takový ty nárazový a ono se je to jako zajímavý, protože takhle, když podle mě pro většinu lidí se řekne Ironman na Havaji, tak si představí jako palmy a nádheru, ale ono se tam většinou toho času jede prostě po lávovém poli, který je fakt jako... To je prostě taková nehostinná krajina, kde jako je hezký projet autem, udělat si tam jednu fotku a říct, jo, tady to si tekla láva, ale jako zápasy tam několik hodin přesně s tím větrem a s tím vedrem, tak je fakt jako očistec, jo, a potom se to jako dobíhá se ten maraton na takový jako hlavní silnici a to je prostě jako jedna silnice rovná, kde člověk vidí, jak se vlní jenom ten vzduch a prostě vidí na 5 kilometrů před sebe a to je prostě...
Peklo.
To je šílený. No. Takže já pak hrozně moc jako i cením ty lidi, kteří tam fakt nechají všechno, protože si myslím, že i ty příběhy, které potom o tom můžou vyprávět a předávat těm dalším, jsou fakt jako hrozně inspirativní a to, co jsi říkal ty, třeba ten Rich Roll, to jsem fakt hltal a říkal jsem si, to je neuvěřitelné. A pak, když jsem to viděl i to místo, tak člověk se jako uvědomí, že to není jako přehnaná interpretace v nějaký knize, ale že prostě tam jako za tady ten závod, podle mě člověk toho zažije tak strašně moc a jako stane se v něm, odehraje, že to je neuvěřitelné.
Lze někde vidět ten váš dokument o tomu Petrovi?
Jo. Myslím si, že to je někde na YouTube, jmenuje se to podle mě 226 na krev, takže tam to podle toho se dá najít. A jako Petr Soukup Havaj, tak myslím si, že na YouTube by to mělo být. My jsme to v jednu chvíli i vysílali na Sport 5 a měli jsme to právě i na webu, ale myslím si, že možná i na petrsoukup3.com nebo CZ, tak tam to taky bude.
Posloucháte Poseď, podcast běžeckého seriálu Běhej lesy. Ty k tomu sportu máš nejenom profesně dost blízko, ale ty jsi zároveň nadšený běžec, pokud se nepletu, pokud jsem se dobře dočet. A Petr tak? Soukup je tvůj trenér zároveň?
Jo, Petr Soukup je můj trenér. On teda to má se mnou dost těžký, protože já nejsem úplně dobrý svěřenec v tom, že když prostě potom jsem v podstatě 6 měsíců jako pryč, ne úplně jako čas spíš hlavou než jako fyzicky, ale pak i hodně pryč, tak už to jako vypadalo. Já jsem s ním teďka zase jako obnovil spolupráci a už dvakrát mě jako odepsal, protože má takový pravidlo samozřejmě jako hodně logický, že jakmile člověk nesplňuje 80% tréninku, tak jakoby nedává smysl, aby jako trénoval, což teďka jako když to bude poslouchat nějaký profík, tak si řekne, že to jako je samozřejmě furt málo, že by ty by měli splňovat třeba 95, ale já prostě to mám jako nějaký hobby a nikdy jsem jako nebyl vrcholový sportovec, ale nám se pak už stávalo, že bohužel těch 80% jsme nedávali, takže dvakrát jsme se jako rozešli tady v tom, že prostě to nedává smysl, ale jak začala korona, tak jsem se do toho hodně opřel a myslím si, že jsem udělal radost, dal jsem nějaký osobáky a teďka jsme teda měli pauzu kvůli olympiádám, ale jako plánovanou, protože to zase nedávalo smysl. Mně se podařilo teďka v Pekingu sejít jednou vyklusat, protože jsem chtěl mít aspoň na stravě tu aktivitu v té Číně, takže jsem tam jako poslal jeden běh, ale jinak tam prostě to jako nešlo. A teďka jsem zase zpátky, takže i když to není nějaký úplně extra profi trénink, tak zase myslím si, že to ty trenéři takhle i vnímají, že každý má ty svoje cíle a prostě nedává smysl to posuzovat optikou jako jo, ty nemáš prostě šanci zaběhnout jako čas jako tenhle a tenhle, ale každý prostě má jako nějaký svoje radosti a když si nastaví jako svoje cíle, tak si myslím, že to je úplně v pohodě.
Jo, to určitě. Proto já vždycky říkám, že pro někoho je maraton, samozřejmě maraton 42,195, ale pro někoho může být maraton 5 kilometrů a stačí mu to k tomu, že uběhne a splní si svůj sen, svůj cíl a tak dále. Takže přesně tak, je to individuální, každý to má nastavený jinak. Ty jsi spíš běžec na rychlost než na vzdálenost, je to tak?
Jo, my jsme právě s tím Matějem Machytkou, který jsem tady zmiňoval, tak jsme měli jednu dobu takovou jako, já nevím, jestli to byla úchylka, nebo prostě takový, že jsme si chtěli jako něco dokazovat, takže jsme jako právě koukali na ty vyšší distance, Matěj zaběh i nějaký ultra, právě třeba na Kanárech, Transvulkány, která byla jako šílená, já jsem tam běžel vlastně 30, si myslím, že to byla nějaká 30 a to jsme jako hodně opustili. Já jsem běžel, myslím, že 2 maratony v Praze.
Ano.
A jako první jsem běžel v 19, teď je mi 27, takže to bylo takový, jako, že jsem si to chtěl zkusit a prostě jakoby bej ten maratonec a bylo vtipný, že v tu dobu to pro moje kámoše bylo jako to nejvíc, co já jsem, že jsem prostě uběhl maraton, ale s postupem času jsem zjistil, že to jako není o tom to jako uběhnout, ale nějak k tomu právě přistupovat zodpovědně a teďka se věnuju, mám jako cíl na tuhle sezónu, tak mám asi teďka první bude 5-10, kde se snažím trochu nějak posouvat osobáky, ale nemám to jako úplně nějak extra jako v hlavě, že bych myslel prostě na ten čas furt a říkal si, jo, ještě musím dát tady těch 8 těžkých tréninků, abych to prostě zaběhl po 37, tu desítku třeba, nebo tak. Takže spíš jako mě těší, že je tam vidět nějaký ten měřitelný posun, to mi přijde prostě fajn, jako že můžu říct, že to k něčemu bylo, že to prostě není jenom, že si sčítám někde kilometry v nějaký aplikaci, ale že to pak můžu prostě podat na tom konkrétním závodě, ale baví mě i jako jiný závody. Běhal jsem i běhy lesy, kde jsem teďka delší dobu nebyl teda, ale myslím si, že pokud mi to jako letos vyjde, tak určitě prostě jakoby takovýhle typ závodu je strašně super i na to zpestření, že právě člověk trochu zapomene na to, že to je prostě hladká desítka někde a že se žene jenom s tím časem, ale že se může prostě přizpůsobit tomu prostředí a něco víc tam třeba i zažít.
Tak třeba postupem času, až budeš starší, přejdeš z té disciplíny, kdy se zaměřuješ na čas právě na tu vzdálenost, kdy začneš běhat ty ultra. No, ono to asi tak logicky, kolikrát u těch běžců jo, kdy ta schopnost té rychlosti se pomaličku jako lehce ztrácí. Když zmiňuješ běhej lesy, ty už jsi vlastně spolupracoval i zároveň si běhal některé závody v rámci běhej lesy. letos, pokud by ti to vyšlo, tak bys vyrazil, máš nějaký oblíbený destinace, kam bys jako třeba si ještě neběžel, anebo si běžel a rád by ses tam vrátil v rámci toho seriálu?
No já jsem běžel, myslím, třikrát Karlštejn, jednou jsem tam natáčel z toho video, což bylo super, právě i v tom lomu, a to mě jako hodně bavilo, ale zároveň vím, že ten Karlštejn je jako těžký, že ta trať je fakt docela náročná.
Ona se nezdá, přesně tak.
A jako ty kopce tam jsou. Potom, co bylo skvělý, tak jsem běžel Lednici, tam bych se jako určitě rád podíval, protože to bylo jako nádherný spojit to s nějakým víkendem, tak to se mi strašně líbilo. Mně ještě je to jako, nevím, jak se moc třeba změnila ta trasa, tam asi úplně do kopců se to nedá jako namyslet, takže to bude rovina vždycky, takže to je i příjemný v tomhle. A pak jsem běžel Noční Boletice, což byl taky zážitek a bylo to super.
Mm-hmm, určitě. Co tě teď čeká profesně? Máš tam nějakou výzvu pracovní?
Já musím říct, že teďka mě úplně ze všeho nejvíc čeká dát si nějaký čas pro sebe, protože já jsem fakt hodně jakoby, nebo možná veškerou energii věnoval té práci nějaký jako konkrétní, a mám takový pocit, že jsem se třeba tolik neposouval v různých věcech, které bych chtěl, takže teďka si dávám trochu takový oddych, ale zároveň pořád pod naší značkou VR Creators máme nějaký namyšlený projekty, budem něco dalšího dělat, ale chtěl bych teďka i jako právě sportovně to trochu posunout a více jako věnovat sobě obecně.
Mm-hmm. Tak Ondro, díky za návštěvu, ať se ti daří profesně samozřejmě a zároveň i na tom poli toho běžce, ať ty časy samozřejmě se zkracují co nejvíc, aby si z toho měl radost a zároveň, aby to bylo pro tebe motivační, a třeba se někdy potkáme někde na nějakém závodu v rámci Běhej lesy.
Tak díky moc,
taky,
bylo to
fajn.
Měj se
krásně. Ahoj.
Díky, ahoj.
Sezóna Běhej lesy 2022 je v plném proudu. Na co se můžeš těšit? 4. června poběžíme na Vysočině, která láká svým náročným profilem a také ultramaratonskou 43-kilometrovou tratí. Pokračujeme 25. června v kouzelném Slavkovském lese, kde si můžeš užít naprostý klid a všechny starosti hodit za hlavu. Další zastávkou jsou Brdy. Proběhni se 16. července bývalým vojenským prostorem Brdy, kde tě čeká nádherná příroda, prosluněné luhy a háje a padrčské rybníky. Tak neváhej a ulov si své startovní číslo na www.běhejlesy.cz.